Sabahınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Xəbər Ətərdir, bu səhər Xəbər Ətəri biz veririk, mən Arifə Kazımova.
Və mən Vaqif Məmmədli.
Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır, bugün dekabrın 7-sidir, cümə axşamıdır. Bugün Bakıda və Abşeronda hava əsasən yağmursuz olacaq, cənub-qərb küləyi əsəcək, güclənəcək, gündüz 11-14 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin axşam ayrı-ayrı şərq rayonlarında yağıntı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, gündüz 9-14 dağlarda isə 2-7 dərəcə isti olacaq.
İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində bu saat olan əsas xəbərlər.
Amerika Prezidenti George Bush İraq siyasətinə dair araşdırmanı diqqətdə saxlayacağını deyib.
Sumidə aksiya keçirən minlərlə adam Rusiyanı və dünyanı bu regionun müstəqilliyini tanımağa çağırıb.
Bir neçə il bundan əvvəl Azərbaycan gömrükçüləri İrana yalnız ballistik raketlərdə istifadə olunan xüsusi təyinatlı metal aparan maşını saxlayıb.
İran bir neçə internet saytına girişi bağlayıb.
Gələn il yanvarın birindən Azərbaycanda köhnə pul manatları, pul nişanları dövriyyədən çıxarılacaq.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan əsas xəbərləridir. Daha ətraflı az sonra. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Amerika Prezidenti George Bush İraq siyasətini dəyişməyə çağıran araşdırmanı diqqətdə saxlayacağını deyib. Kongres qrupunun hazırladığı araşdırmaya görə daha çox diplomatiya İraqda vəziyyətin pisləşməsinin qarşısını ala bilər. Bush administrasiyasına həmçinin təklif olunur ki, Suriya və İranın dəstəyini qazanmaq üçün onlarla danışıqlara geçsin. Hesabat Bush'a dünən təqdim olunub.
I urge the members of Congress to take this report seriously.
Mən kongres üzvlərini bu hesabatı ciddi qəbul etməyə çağırıram. Onlar təkliflərin hamısıyla razılaşmasalar da, biz də təbii ki, bütün təkliflərlə razılaşmayacaq. İstənilən halda bu hesabat bir araya gəlmək, bu mühüm məsələ üzərində birlikdə işləmək fürsəti yaradır. ABŞ Prezidenti George Bush hesabatda deyilir ki, İraq qüvvələrinə daha çox təlim keçilərsə, diplomatik səylər artarsa, Birləşmiş Ştatlar bu ölkədəki qüvvələrini tədricən çıxara bilər. 2008-ci ilədən Amerika əsgərləri çıxarılar, yalnız yerli qüvvələrə dəstək üçün birləşmələr qalar.
Britaniyanın baş naziri Tony Blair bugün Vaşinqtonda Amerika Prezidenti George Bushla görüşəcək. İraqdakı vəziyyət görüşün əsas müzakirə mövzusu olacaq. Blair Britaniya parlamentini deyib ki, İraq müharibəsində qələbə çalınmayıb, ancaq Britaniya və Birləşmiş Ştatların bu missiyanın uğurla yerinə yetirməsi mühümdür. Amerika ordusu İraqda 10 əsgərinin öldürülməsi barədə xəbər yayıb. Bundan başqa İraqda son hücumlarda azı 25 nəfər öldürülüb.
Bir neçə il bundan əvvəl Azərbaycan gömrükçüləri İrana aparılan və yalnız ballistik raketlərdə istifadə olunan 22 tona yaxın xüsusi təyinatlı metal aparan maşını saxlayıb. Bunu Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev deyib. Aydın Əliyev bildirib ki, həmin məlumatları o vaxt yayımlanması mümkün olmadığından bunu indi deyirlər. Bundan başqa yenə də Azərbaycandan keçməklə İrana aparılan və qırmızı təyyarələrə atom bombasının quraşdırılması üçün nəzərdə tutulan avadanlıq və xeyli təlimat sənədlərinin keçilməsinin də qarşısı alınıb.
Deməli, belə bir avadanlıq, belə bir qurğular hansısa bir ölkədə var ki, ehtiyac hissələrində bunların ehtiyacı var.
Aydın Əliyev deyir ki, bu məsələ ilə bağlı bir neçə nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub, aşkar olunan bütün avadanlıqlar və təlimat vəsaitləri müsadirə olunub.
Müdafiə Nazirliyinin ehtiyatda olan kapitanı Pyotr Macalov Rusiya xüsusi xidmət orqanlarına casusluqda ittiham olunur. Bu məlumatı ağır cinayətlərə dair işlər üzrə hərbi prokurorluq yayıb. Artıq Pyotr Macalovun işi üzrə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə hərbi məhkəmədə hazırlıq iclası keçirilib və məhkəmə dekabrın 15-nə təyin edilib. İstintaqın məlumatına görə 1992-ci ildə Naxçıvandakı hərbi hissələrdən birində qərargah rəisinin köməkçisi olan zabit Macalov 1998-ci ildə kapitan rütbəsində ehtiyata buraxılıb. 1997-ci ildə isə onu Rusiya Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsinin əməkdaşı ələ alıb. İttihamda həmin şəxsin İqır ləqəbi ilə Rusiyaya Azərbaycanın hərbi potensialı ilə bağlı dövlət sirrini ötürdüyü bildirilir. Zabit bu ilin oktyabrında həbs edilib, məhkəmə dekabrın 15-də qapalı keçiriləcək. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. Dünən Abxaziyanın paytaxtı Suxumidə minlərlə adam yürüşə çıxıb Rusiyanı və dünyanı bu regionun müstəqilliyini tanımağa çağırıb. Özünü Abxaziyanın prezidenti elan etmiş Sergey Bağapş aksiyada bildirib ki, Abxaziya və Gürcüstan bir ölkənin tərkibində ola bilməz. Rusiya parlamentinin aşağı palatasının rəyinə görə Rusiya öz siyasətində Abxaziyanın müstəqillik tələblərini, həmsinin Cənubi Osetiyada müstəqilliklə bağlı keçirilmiş referendumun nəticələrini nəzərə almalıdır.
İran bir neçə internet saytına girişi bağlayıb. Bunlar YouTube video görüntülər saytı, New York Times qəzetinin web səhifəsi və Wikipedia internet ensiklopediyasıdır. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı bildirir ki, bu addımla İran hökuməti vətəndaşlarının internetə girişini nəzarət eləyir. İran oktyabrın sonunda sürətli internet saytlarını qadağan etməyə qərar verib.
Məlumatlara görə dünən İranda 300-ə yaxın tələbə söz azadlığı tələbi ilə aksiya keçirib, aksiya Tehran Universitetinin qarşısında keçirilib. Polis həmin əraziyə gedən yolları bağlayıb, ancaq aksiyaya müdaxilə eləməyib. Aksiya insidentsiz ötüşüb.
Yeni miqrasiya qanunu ilə bağlı Rusiya hökumətinin bu ilin noyabrın 15-də verdiyi sərəncamdan sonra bu ölkədən 100 nəfər azərbaycanlı çıxarılıb. Bunu xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Şakir Səlimov deyir. Həmin azərbaycanlılardan 90 nəfəri Gürcüstan, 10 nəfəri isə Azərbaycan vətəndaşlardır. Cənab Səlimov deyir ki, Moskvadakı Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresində və Bakıda yaxın günlərdə Rusiyadakı azərbaycanlıların problemlərinin həlli ilə bağlı qərargahlar fəaliyyətə başlayacaq. Daha sonra bu cür qərargahların Rusiyanın 7 federal dairəsində yaradılması da nəzərdə tutulur.
Gələn yanvarın birindən köhnə pul nişanı ödəniş vasitəsi kimi qəbul olunmayacaq. Bu barədə dekabrın 6-sında Milli Bankın mətbuat xidməti məlumat yayıb, həmin tarixdən köhnə pul nişanları məbləğindən asılı olmayaraq yalnız Milli Bank və onun qurumlarında məhdudiyyətsiz və müddətsiz olaraq dəyişdiriləcək. 31 dekabr 2006-cı il tarixinədək Azərbaycan Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən bütün banklarda köhnə pul nişanlarının yeni manata dəyişdirilməsi komissiya haqqı tutulmadan həyata keçirilir.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan xəbərləridir. Xəbər ətər davam eləyir. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Xəbər ətəri axıra qədər dinləsəz, bugün bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində irəliləyiş varmı? Ekspert rəyi.
Əslən Azərbaycandan olan İsraildəki mühacirlər təşkilat yaradır.
Səndimə xalçanın müalicəvi əhəmiyyəti də varmış.
Qəzetlərin yazdıqları ilə tanış olacaq.
İqtisadiyyat xəbərləri, idman yenilikləri və havadan xəbər tutacaqsınız. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Rəsmilər son vaxtlar Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində irəliləyiş olduğunu deyirlər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugünlərdə Ermənistan Prezidenti Robert Kosaryanla Minsk görüşündən sonra Dağlıq Qarabağ danışıqlarının son mərhələyə yaxınlaşdığını bəyan elədi. Hərçənd Ermənistan tərəfi bununla tam razılaşmadı, amma Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov bir məsələni çıxmaq şərti ilə demək olar ki, bütün prinsiplərdə razılığa gəlindiyini deyir. Vaşinqtondakı Qafqaz və Orta Asiya Araşdırmalar İnstitutunun eksperti Svante Kornil həmkarımız İlqar Rəsulla söhbətində bu və ya digər suallara aydınlıq gətirməyə çalışır.
Mümkün ki, bu Kəlbəcər məsələsində bir ilərləyiş olmuş ola bilər. Bilirsiniz, əvvəlcədən ermənilər ancaq Qarabağın statusunun belirdikdən sonrası Kəlbəcər işğalını qaldırmaya razılaşdı. Bəlki bu məsələdə bir iş var.
Cənab Kornel, sizin fikrinizcə bəs onda razılaşdırılmayan bir məsələ deyəndə nəyi nəzərdə tuta bilərlər?
Yəqin ki, bu referendum məsələsi və Qarabağın statüsündən ibarət də ola bilər. Yahut da tam tərsini ola bilər. Yahut da Qarabağ, yəni referendum məsələsində razılaşmış ola bilirlər. Amma Kəlbəcərin statusunda yox.
Cənab Kornel, necə fikirləşirsiniz? Burada Kəlbəcər məsələsindən başqa digər 6 rayonun qaytarılması məsələsi də nəzərdə tutulurdu. Eyni zamanda Laçının məsələsi. Yəni belə çıxır ki, onda bunlar artıq razılaşdırılmış ola bilər?
Ola bilər. Zaten məsələlərin çoxu, yəni ən azından prinsipi olaraq razılıq onsuz da var idi. Yəni 6 rayonu yox, 5 rayonu. Yəni Cənubdakı 4 rayonu və Ağdam rayonu. Amma ki, Laçın, Kəlbəcər onlar hələ problem idi. Məncə bu Laçın məsələsi qalibə orada bir razılıq vardır. Yəni orada hər hansı silahlı qüvvələr olmaması və beynəlminəl bir güvənlik, yəni bir təhlükəsizlik ya askeri ya polis olsa xaricdən getirilməsi söz konusudur.
Ümumiyyətlə, indiki vəziyyətin əvvəlkilərdən hansısa bir fərqi var? Əvvəlki ümid verici vəziyyətlərlə müqayisədə indiki ümid verici vəziyyətin bir fərqi var, yoxsa eynidir?
Fark var. Fark, iki tane fark var. Biri, fərqlərin biri, bu dəfə proseslərin və yəni problemlərin nə olduğunu və razılaşmış yerlərin çoğunu hamı bilir. Digər fərq bu mərhələli bir proses olması, bu proseslər daha strukturu daha güclü olub.
Cənab Kornel, nəhayət sonuncu sualı verirəm sizə. Əgər indi danışılan formada Dağlıq Qarabağ problemi həll edilərsə, yəni ümidli bəyanatlar var, bu bəyanatlar özün doğrularsa və problem sona çatarsa, Qarabağ Azərbaycanın yoxsa Ermənistanın kibində qalmaq ehtimalı böyükdür?
Azərbaycan hakimiyyəti çox açıq bir şəkildə bəyanat edib ki, Qarabağ konfliktinin həlli ancaq Azərbaycanın bütövlüyün içərisində həll ola bilər və onun üçün texniki olaraq, hüquqi olaraq Qarabağın Azərbaycanın xaricində olacağını mən görə bilmirəm. Amma əlbəttə ki, Qarabağın avtonomiyası, Qarabağın muxtarlığı çox güclü olacaqdır.
Vaşinqtondakı Qafqaz və Orta Asiya Araşdırmalar İnstitutundan Svante Kornel Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və sülh prosesinin indiki vəziyyətindən danışdı. Müsahibəni İlqar Rəsul aparırdı. Bugünlərdə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan da münaqişənin həllinə ümid olduğunu demişdi. Bizimlə qalan az sonra İsraildəki Azərbaycan icması barədə reportajımız olacaq. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Efirdə xəbər ətərdir. Əslən Azərbaycandan olan İsraildəki mühacirlər təşkilat yaratmaq qərarına gəliblər. Bu işin əsas təşəbbüskarlarından olan İsrail parlamentinin üzvü Yosif Şagal deyir ki, artıq yanvar və ya fevralın ortalarında təşkilatın təsis qurultayı keçiriləcək. İlkin olaraq isə təşkilat İsrail-Azərbaycan Dostluq Asosiasiyası adlandırılıb. Bu təşəbbüs İsrail istərsə də Azərbaycanda maraqla qarşılanıb, ətraflı İsraildəki müxbirimiz Rövşən Rahiboğlunun reportajında.
Cənab Şagalla söhbət əsnasında məlum oldu ki, Azərbaycan mənşəli mühacirlərin Ümum İsrail təşkilatını yaratmaq ideyası onu çoxdan düşündürür və Tel-Avivdəki görüşü də o məhz həmvətənlərdən bu barədə ümumi rəyini öyrənmək məqsədi ilə təşkil etmişdi. Deputatın dediyinə görə görüşə gələn adamlar hamılıqla bu ideyanı alqışlayıb. Yeni assosiasiyanın təşkili artıq bu yaxınlarda başlanacaq. Azərbaycan icmasının bir qrup nümayəndəsi onun nizamnaməsi üzərində işə başlayıb, Tel-Aviv görüşü Azərbaycan mühacir cəmiyyətlərinin və eləcə də icmanın İsrail kütləvi informasiya vasitələrində işləyən 20-dən çox nümayəndəsi öz həmvətənlərini bu assosiasiya haqda məlumatlandırmağı söz veriblər. Yusuf Şagal tezliklə yeni təşkilatın təsis qurultayı keçiriləcəyini deyib. Geç tez biz bunu etməliydik. Üçlü bu barədə danışdıq və mənim üçün ən vacib şey odur ki, adamlar bunu istəyirlər. Bunun məzmunu hansı olacaq? İlk növbədə biz daimi komissiyalar, layihələr yaratmalıyıq. Təhsil, mədəni mübadilə, qarşılıqlı iqtisadi əlaqələri nizamlamaq üçün. Azərbaycanın hava yolları şirkətindən başqa İsraildə heç bir nümayəndəliyi yoxdur. Buna görə biz heç olmasa Ticarət Sənaye Palatasını yaratmalıyıq. Bizim Azərbaycan əlaqələrimiz kəsilməsə də sistem xarakteri daşımır. Biz istəyərdik ki, bura teatr və musiqi xadimləri, simfonik estrada kollektivləri daha çox gəlsin. İndiki vəziyyət bizi qane etmir. Azərbaycandan olan icma mədəniyyətə çox meyillidir. Misal üçün, keçən il Rus dram teatrı qastrola gələndə zallar ağzına kimi dolmuşdu. Axı Azərbaycanda, Bakıda çox yaxşı yaradıcı kollektivlər var. Bizdə də çox yaxşı musiqi kollektivləri, teatr truppaları var və böyük məmnuniyyətli Azərbaycana gedərlər. Daha bir sahə peşəkar mütəxəssislərlə mübadilədir. Məsələn, Moskvada bugün 60 minə yaxın İsrail vətəndaşı işləyir. Yüksək texnologiyalar, kütləvi informasiya vasitələri, tibb və mədəniyyət sahələrində. Niyə axı Azərbaycandan olan İsrail vətəndaşları, məsələn, Bakıda işləməsin? Axı bugün Bakıda, hətta Moskva ilə müqayisədə, yaxşı mütəxəssislərə çox böyük tələbat var. Bütün bunlarla söz gedən daimi komissiyalar məşğul ola bilər. Yanvarda yaxud fevralın ortalarında yeni assosiasiyanın təsis qurultayını planlaşdırmışıq. Onun adını hələ dəqiq bilmirəm, amma işçi variant olaraq biz onu İsrail-Azərbaycan Dostluq Asosiasiyası adlandırmışıq. Deputat Şagalın dediyinə görə onun bu ideyası Azərbaycanda da çox böyük maraqlı qarşılanıb. Rəsmi nümayəndələr mənəvi dəstəkdən əlavə konkret yardım edəcəklərini də təklif edirlər.
Rövşən Rahiboğlu əslən Azərbaycandan olan İsraildəki mühacirlərin təşkilat yaratmaq istəyi və bu yöndə görülən işlərdən danışdı. Amerika Prezidenti George Bush İraq siyasətinə dair araşdırmanı diqqətdə saxlayacağını deyib.
Suxumidə aksiya keçirən minlərlə adam Rusiyanı və dünyanı bu regionun müstəqilliyini tanımağa çağırıb.
Bir neçə il bundan əvvəl Azərbaycan gömrükçüləri İrana yalnız balistik raketlərdə istifadə olunan xüsusi təyinatlı metal aparan maşını saxlayıb.
İran bir neçə internet saytına girişi bağlayıb.
Gələn yanvarın birindən köhnə pul nişanları ödəniş vasitəsi kimi qəbul olunmayacaq.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. Efirdə xəbər ətərdir. Bakıda saat 8-ə 15 dəqiqə qalır. İndi isə sıra gəldi Azərbaycan qəzetlərinin bugün yazdıqlarına.
Aynız fəaliyyətini dayandırsa da televiziya ilə bağlı söz söhbətlər hələ də səngimiyib. Bunu Yeni Musavat qəzeti yazır. Tezliklə bağlı Milli Teleradio Şurasının keçirdiyi tendirə qatılmayan Aynız rəhbərliyi 2 gün əvvəl bütün kollektivin buraxıldığını elan edib. Müəllif Aynız televiziyasının siyasi icmalçısı Sevil Nuriyeva ilə söhbətində bəzi suallara aydınlıq gətirməyə çalışır. Sevil Nuriyeva deyir ki, Milli Teleradio Şurasının bəyanatı daha çox bəhaniyə oxşuyur. Çünki şuranın sədri Nuşirəvan Məhərrəmli bir iki ay bundan əvvəl Aynız'ın fəaliyyətinin nə qədər düzgün olduğunu, qanunlarda boşluqların olmasına baxmayaraq, bu boşluqların doldurulması ilə bağlı televiziyaya minnətdarlıq bildirmişdi. Sevil Nuriyeva hesab edir ki, dövlət başçısı sonda Aynız'la bağlı məsələyə müdaxilə edir və Aynız'ın fəaliyyəti bərpa olunacaq.
Azərbaycan Transxəzər kəmərləri seçimi qarşısındadır. Bunu Bakı Xəbər qəzeti yazır. Xəzərin dibi ilə qaz kəmərinin çəkilməsi yenidən dünya siyasətini müəyyən edən ölkələrin diqqət mərkəzindədir. Buna səbəb isə Xəzərin dibi ilə Qazaxıstanın Azərbaycana qaz kəməri çəkilməsinə Avropa Birliyinin marağının artmasıdır. Orta Asiya qazının Avropaya çatdırılmasında Birləşmiş Ştatlar da bağlıdır. Ancaq o da faktdır ki, öz növbəsində qərb ölkələri Rusiyanın enerji hegemonluğuna son qoymaq üçün adları çəkilən postsovet ölkələrinə daha effektiv təsir göstərməyə çalışacaqlar. Beləliklə də Azərbaycan və Qazaxıstanı Transxəzər boru kəmərlərinin çəkilişində konkret seçim etməyə vadar eləyəcək bu. Bu seçimin isə daha çox Moskvanın lehinə ola biləcəyi istisna edilmiş.
Qarabağ məsələsinin BMT-də müzakirəsi təxirə salınıbdır. Bunu isə 525-ci qəzet yazır. Müəllifə görə Guam ölkələrindəki dondurulmuş münaqişələrlə bağlı BMT-nin baş assambleyasının sessiyasında bugünə nəzərdə tutulan müzakirə təxirə salınıb. Belə bir qərar 4 ölkənin xarici işlər nazirlərinin Brüsseldə ATƏT-in illik iclası çərçivəsində görüşündə qəbul olunub. Azərbaycanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Akşin Metiyevin bildirdiyinə görə Guam ölkələri son günlər bu barədə fikir mübadiləsi aparıblar və nəticədə məsələnin müzakirəsini bir qədər təxirə salmaq qərarına gəliblər. Onun sözlərinə görə Guam ölkələri gələcək müzakirələrə daha yaxşı hazırlaşmaq üçün belə bir addım atıb. BMT-nin baş assambleyasında Dağlıq Qarabağ, Abxaziya, Cənubi Osetiya və Dinistriyanı regiondakı vəziyyət müzakirə olunmalı. Bunu 525-ci qəzetin bugünkü sayında oxumaq olar.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi isə əmək yarmarkası keçirir. Xalq Cəbhəsi qəzeti yazır ki, bu yarmarkada adamlara təklif olunan iş yerlərinin əksəriyyəti aşağı maaşlıdır, təxminən 80-100 manat. Məsələn, Lökbatandakı halal mağazasında fəhlər işləmək üçün aylıq 60 manat, elektrik montyoruna 80 manat təklif olunur. Bu yarmarkaya müraciət edənlər arasında təkcə işsizlər yox, həm də hazırda iş yeri onlar var. Onlar bunun səbəbini aylarla maaş ala bilməmələri ilə izah edirlər.
Bunlar Azərbaycan qəzetlərinin bugün yazdıqları qəzetlərdən seçmələr idi. Xəbər ətər verilişi davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Efirdə xəbər ətər verilişidir. Verilişimiz davam edir. Xalçanın sözə, səsə, ümumiyyətlə insanın digər orqanlarına dəxli varmı? Qubalı Fatma xanım deyir ki, var. Bəs təbiətin, dağların, dəniz və ya bitkilərin necə? Xalçaya bir dəxli varmı? Səndə mi var? Bunu da Xalça Muzeyinin direktoru Röya Tağıyeva bildirib, deyir. Ətraflı Şahnaz Bəylər qızının reportajında.
Köroğlunun gözləri o qədər uzağı görürdü ki, bir 3 yaşına can anası ancaq xalça üzərində gezdirmişdi. Ayağı torpaq görməmişdi.
Bu bir nağıldır, amma xalça haqqında bir neçə elmi əsərin müəllifi və hazırda Qubada bir neçə emalatxana sahibi Fatma Ağamirzeyeva bunun həqiqət olduğuna inanır. O deyir ki, Azərbaycan xalçaları təkcə istilik və ya gözəllik üçün deyil, o həm də müalicə vasitəsidir.
Bitkilərdə min bir dərman var, ancaq biz bilmirik hansı bitki nəyə lazımdır. Amma o ayaq özü qoyduqda göz özünə lazım olanı, səs özünə lazım olanı, ciyər özünə lazım olanı oradan götürür. Köroğlunun tək gözü iti olmayıb, səsi çox qüvvəli olur.
Bilmirəm, Fatma Ağa Mirzəyevanın danışdıqları nağıldır ya reallıq. Amma son zamanlar yerli xalçaçılar boyaq bitkilərinin azalmasından, bəzilərinin yoxa çıxmasından narahatdırlar. Camaat torpağı şumaq və ya alaqdan təmizləmək əvəzinə ona od vurur. Nəticədə torpağın üst qatı, deməli bir çox bitkilərin kökü yanıb külə dönür. Tədqiqatçıların qənaətincə, kompozisiyaların zənginliyi və məktəblərin çoxluğu daha çox ölkənin iqlimi, təbiəti, bitkiləri ilə bağlıdır. Həmin komponentlərdən biri yoxa çıxanda, xalçalar da həminki olmur. Xalça müzeyinin direktoru Röya Tağıyeva.
Görün, neçə cür iqlim var. Burada dağlar var, burada dəniz kənarı var. Bunlar hamısı o xalçalara müxtəlif, deməli, rənglər verir. Qoyunların müxtəlif yunu olur. O yun müxtəlif sıxlıq verir.
Müxtəlif kolleksiyalarda və məşhur muzeylərdə saxlanan Azərbaycan xalçaları əvvəlki şan şöhrətini ötən əsrin sonlarından itirməyə başlayıb. Fatma Ağamirzəyeva.
Xalçanı boşaraq köhnəvari toxuyurlar, sonra hidro ilə yandırırlar. Parlaq görünür, biraz işlənmiş görünür, cəld eləyir. Amma ömrü olmur. Və bu səbəbdən gələcəkdə qorxu var ki, Azərbaycan xalçası təzədən mənfirəyə ala bilər.
Azərbaycan xalçalarının keçmiş şöhrətini qaytarmaq istəyən yerli xalçaçılar deyirlər ki, tez varlanmaq istəyənlər sənətkarın əməyini də öldürürlər. Odur ki, Azərbaycanın fəxri olan xalçaların imicinə zərbə vuranlara bəlkə də nəzarət etmək üçün nəsə bir mexanizm olmalıdır. Fatma Ağamirzəyeva bunu da deyir ki, hökumət onları əsasən samballı qonaqlara hədiyə vermək üçün yada salır. Xalçaçılığı qorumaq məqsədi ilə 1967-ci ildə Azərbaycanda Xalça və Tətbiqi Sənət Müzeyi yaradılıb. Ölkə müstəqillik qazanandan sonra isə xalçaçılığın qorunub saxlanması və inkişafı məqsədi ilə qanun qəbul olunub.
Bakıdan Şahnaz bəylər qızı Azərbaycan xalçasının sirlərindən danışdı. Xəbərə tər davam edir, bizimlə qalın. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 8-ə 8 dəqiqə qalır. Azadlıq radiosunda xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi xəbərətərə peykdə qulaq asa bilərsiniz. Səhər saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq radiosuna və xəbərətəri orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində dinləyin.
Orta dalğadakı bugünkü verilişimizdə siz həm də 14-24 verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. Verilişi ülkəyə açıqız aparır.
İnsan hüquqlarına dair pulsuz təlim kursundan.
Nəzəri biliklər də olacaq. Eyni zamanda təlim kursunda təcrübədən gələn insanlar da gənclərlə öz təcrübələrini bölüşdürəcəklər.
14-24 Gəncləri bir yerə toplayan bizim gənclik təşkilatından.
Həm müəyyən dərəcədə məlumatlanma baxımından bu effektivdir, həm gənclərin təfəkkürünün inkişaf etməsi baxımından, həm nitqlərinin səlisləşməsi baxımından bu çox effektiv vasitədir, yəni diskussiyalar.
14-24-də xəbər tut. Gənclərin 14-24 verilişini xəbərlərdən sonra dinləyin.
14-24 verilişini AM 1530 və 1296 tezliklərində bugün saat 9-a 25 dəqiqə qalmış gözləyin.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə sırada iqtisadiyyat xəbərləridir. Barmekin təhvil təslim prosesində həll olunmamış bir məsələ qalıb. Xəbərləri İlkin Məmmədovdan işidək.
Barmek Holding ilə Bakı Elektrik Şəbəkə və Sumqayıt Elektrik Şəbəkənin təhvil təslim prosesində hələ həll olunmayan bir məsələ də qalır. Bu da şirkətlərin yığılmayan və ödənilməyən elektrik borclarıdır. İqtisadi İnkişaf Nazirinin müavini Mikayıl Cabbarov dekabrın 6-sında jurnalistlərə belə deyib. Mikayıl Cabbarovun sözlərinə görə, burada Barmek ilə Azərbaycan hökumətinin fikirləri üst-üstə düşmür. Nazir müavinin dediyinə görə, Barmek hesab edir ki, şirkətin istehlakçılardan yığa bilmədiyi elektrik enerjisi haqlarını indiki elektrik paylama şəbəkələri toplamalıdır. Barmekin Azər Enerji qarşısındakı borcu isə elə bu vəsaitlər hesabına ödənilməlidir. Azərbaycan hökuməti isə hesab edir ki, bu tərəflər arasında imzalanan müqaviləyə iş prinsiplərinə uyğun deyil. Mikayıl Cabbarovun sözlərinə görə, Barmek ilə Azərbaycan hökuməti arasında imzalanan müqaviləyə əsasən, Barmek Azər Enerjidən aldığı elektrik enerjisinin haqqını 5 il ərzində mərhələlərlə 50, 55, 60, 75, 2006-cı ildə isə 100% ödəməyi öhdəsinə götürüb. Mikayıl Cabbarov vurğulayıb ki, bu o demək deyil ki, istehlakçılardan yığılan qalan məbləğ həmişəlik Barmekin hesabına keçəcək. İqtisadi İnkişaf Nazirinin müavini onu da bildirib ki, bu məsələlər ümumi bir sənəd şəklində toplanandan sonra məhkəməyə təqdim olunacaq. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayevin başçılığı elədiyi nümayəndə heyətinin Türkiyə səfəri çərçivəsində qaz və neft ixracı sahəsində ixtisaslaşacaq Sokar və Türk Qaz Enerji aksioner şirkətinin yaradılması qərarı alınıb. Yeni yaradılacaq şirkət Bakı-Tbilisi-Ceyhan və Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəmərləri vasitəsilə Türkiyəyə ixrac olunan neft və təbii qazın satılması ilə məşğul olacaq. Yeni yaradılacaq şirkətdə Azərbaycan tərəfinin payı 51, Türkiyənin Türk Qaz Petrol şirkətinin payı isə 49% olacaq. Dövlət Neft Şirkətindən verilən məlumata görə isə Rusiyadan qaz idxalının azalmasını göz önünə alan şirkət Azərbaycanın özündə qaz hasilatını artırmağı düşünür. Bundan ötürü 2006-cı ildə şirkət hasil elədiyi 4,5 milyard yerinə 2007-ci ildə 5 milyard kubmetr qaz hasil eləməyə imkan verən 10 yeni quyunun qazılmasını nəzərdə tutub. Və sonda valyuta məzənələri. Dekabrın 6-cında Milli Bankda 1 Amerika dolları 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 16 qəpik, 1 rus rublu isə 3 yeni qəpik olub.
İlkin Məmmədov iqtisadiyyat xəbərləri və valyuta məzənələrindən xəbər verdi.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İqtisadiyyatdan sonra sıra gəldi idman xəbərlərinə.
Azərbaycanın Araz Futzal komandası UEFA Kubokunun ikinci mərhələsində Polşanın Klerakis klubu ilə isə 3-3 oynayıbdı. Araz Futzal tarixində ilk dəfədir ki, ikinci mərhələyə çıxıbdı. Araz növbəti oyunda Belçikanın Charleroi komandası ilə qarşılaşacaq. Bu qrupda Serbiyanın Marbo klubu da mübarizə aparır. 4-də 1 finala yalnız qrupdan bir nəfər qalib çıxacaq. Azərbaycanın qadınlardan ibarət Azərrel voleybol komandası isə Çempionlar Liqasının ikinci oyununda səfərdə Asiyanın SVS Post klubu üzərində inamlı qələbə qazanıb 3-1. Azərrel növbəti dəfə dekabrın 13-də səfərdə Türkiyənin İtsaçı başı klubu ilə qarşılaşacaq. Ağırlıq qaldırma üzrə dünya və Avropa çempionu Nizami Paşayev dünən keçirdiyi mətbuat konfransında şok açıqlama verib. O, qanında doping tapılmasında yığmanın baş məşqçisi Vahid Nəzərovun maraqlı olduğunu deyib. O deyib ki, fikrimcə yeməyimə həbb atılmışdı, bunu ya Nəzərov ya da ki, onun qohumlarından biri eləyib. Nizami Paşayev və digər dünya və Avropa çempionu Turan Mirzəyev Vahid Nəzərovun çalışdıracağı yığmanın heyətinə qatılmayacaqlarını bəyan ediblər. İnterlə oyun Bavariyanın veteran qapıçısı Oliver Xanın Çempionlar Liqasında keçirdiyi 100-cü oyun olub. Xana qədər yalnız 3 futbolçu buna nail ola bilibdi. Bunlar Realın şərəfini qoruyan Raul, Roberto Carlos və David Beckhamdir. Bugünə olan idman xəbərləri bu qədər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Verilişimizin sonuna yaxın bir daha hava haqqında. Bugün Bakıda və Abşeronda hava əsasən yağmursuz olacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək, güclənəcək. 11-14 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin axşam ayrı-ayrı şərq rayonlarında yağıntı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, gündüz 9-14, dağlarda isə 2-7 dərəcə isti olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər ətər verilişi artıq sona yetmək üzrədir. Gəlin bir daha saatın xəbər başlıqlarına qısa bir nəzər salaq. Amerika Prezidenti George Bush İraq siyasətinə dair araşdırmanı diqqətdə saxlayacağını deyib.
Suxumidə aksiya keçirən minlərlə adam Rusiyanı və dünyanı bu regionun müstəqilliyini tanımağa çağırıb.
Bir neçə il bundan əvvəl Azərbaycan gömürükçüləri İrana yalnız balistik raketlərdə istifadə olunan xüsusi təyinatlı metal aparan maşını saxlayıb.
İran bir neçə internet saytına girişi bağlayıb.
Gələn yanvarın birindən Azərbaycanda pul, köhnə pul nişanları ödəniş vasitəsi kimi qəbul olunmayacaq.
Bunlar bugün olan əsas xəbər başlıqları idi. Bir xəbər ətərində sonuna gəldik, amma bizdən ayrılmayın. Saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosu orta dalğada. AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşümüzə gələcək.
Bu yarım saatdə isə xəbər ətəri biz apardıq. Mən Vaqif Məmmətli.
Və mən Arifə Kazımova. Sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.